Iubiți frați și surori, să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Genesei. Suntem în capitolul 26. Spuneam în întâlnirile noastre recente că doar capitolul 26 din Cartea Genesei este dedicat în exclusivitate patriarhului Isaac. Suntem într-o serie mai veche, începută mai de mult, și anume lecții din viața patriarhilor. Ne-am ocupat de Avraam, acum ne ocupăm într-o măsură, deși s-ar putea merge mult mai adânc în studierea acestui patriarh și în studierea caracterului său, ne ocupăm, iată, de Isaac. Dacă va îngădui Domnul pentru viitor, sper să avem posibilitatea să ne uităm și în viața patriarhului Iacob, și ne-am uitat deja la Iosif. Dar acești mari titani ai lui Dumnezeu, mari oameni ai lui Dumnezeu, sunt pentru noi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pildele Vechiului Testament sunt scrise pentru noi ca să învățăm noi din ele. Și acești oameni au cunoscut pe Domnul, au umblat cu Domnul, și sunt o pildă nu doar pentru poporul evreu, ci pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru creștinătate. Ne aflăm în a treia lecție din patriarhul Isaac. În prima lecție am subliniat importanța dezgropării, curățirii fântânilor părinților, și anume a fântânilor făcute de Avraam. În lecția a doua am arătat că după ce se curăță aceste fântâni ale părinților, abia apoi se pot face fântânile din viața ta și din generația ta pe care tu trebuie să le faci ca și credincios, ca și om al lui Dumnezeu. Tu păstrezi ce ți-au lăsat părinții credincioși și înaintașii noștri, dar la rândul tău, la rândul meu, și noi trebuie să facem și să săpăm fântânile noastre, să lăsăm copiilor noștri această avere spirituală. Și când ne-am uitat la partea aceasta, am văzut că Isaac este trecut de Dumnezeu prin niște teste, așa le-am numit, testele lui Isaac. Și ne-am ocupat în lecția trecută de două asemenea teste, și anume de testul ascultării și de testul răbdării. Acum, în această seară, ne vom ocupa de al treilea test și lecția noastră se intitulează testul motivației. Testul motivației. Deci, să vedem ce motivație exista până la urmă în viața acestui patriarh atunci când el călătorea dintr-un loc în altul, își punea cortul, făcea fântâni. Acum o să-l vedem în seara aceasta, având toate cele trei efigii, dacă vă amintiți, ca trei metafore, ca trei efigii, am vorbit despre semnificația altarului la Avraam, a cărui drum e presărat peste tot cu altare, semnificația fântânii la Isaac, peste tot drumul lui Isaac e presărat cu fântâni, iar dacă va îngădui Domnul să ajungem și la Iacob, vom vedea cu predilecție la el se vorbește despre unul care locuia în corturi. Dar acum, în această seară, vom vedea că la Isaac le găsim pe toate trei și le găsim într-o anumită ordine, nu oricum. Și asta va fi parte din lecția pentru seara aceasta. Foarte important. Iată, aceste trei metafore, aceste trei simboluri duhovnicești sunt prezente și trebuie să fie prezente în viața credinciosului, anume altarul, care arată către relația omului cu Dumnezeu, fântâna, care arată către sursa lui de viață, sursa lui de existență, și cortul, care arată care are nevoie de o stabilitate, familia lui, comunitatea lui, așezarea lui, chiar dacă suntem străini și călători, și suntem în trecere prin lumea aceasta, ne punem cortul acolo unde Dumnezeu ne spune să ne punem cortul. Apropo de anunțul făcut pentru sâmbătă, cei doi tineri care se vor căsători, Daniel Căsnean și Janina Tărău, aveam întâlniri de pregătire cu ei, au fost la lecția de joia trecută și săptămâna aceasta când au venit în vizită la noi pentru încă o discuție și o pregătire, au spus, ne-am pus cortul. Adică ce au făcut? Și-au găsit un apartament de închiriat unde o să stea noua familie, unde o să locuiască. Au zis, ne-am găsit și noi locul unde să ne întindem cortul. Adică nu e pentru totdeauna, nu e pentru multă vreme, nu știu unde te trimite Dumnezeu, unde te mută, unde te poartă Duhul lui Dumnezeu, dar ai nevoie de această stabilitate. Așa că vă rog, deschideți Genesa 26, avem citirea de la versetul 18 la versetul 33. Lecția, testul motivației. Testul motivației. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său, Avram, și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram, și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gerar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând, apa este a noastră. Și-a pus fântânii numele Eșec, pentru că se certaseră cu ei. Se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iar au făcut gâlceavă. De aceea au numit-o Sitna. Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat, și a numit-o Rehobot. Căci a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. De acolo s-a suit la Berșeba. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avraam, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu, Avraam. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Abimelec a venit din Gerar la el cu prietenul său Ahuzat și cu Picol, căpetenia oștirii lui. Isaac le-a zis, pentru ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Ei au răspuns, vedem lămurit că Domnul este cu tine, de aceea zicem, să fie un jurământ între noi și tine și să facem un legământ cu tine. Anume jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut. S-au sculat dis de dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece și ei l-au părăsit în pace. În aceeași zi, niște robi al lui Isaac au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau și au zis, am dat de apă. Și el a numit-o Shiba, de aceea s-a pus cetății numele Berșeba, până în ziua de azi. Amin. Spuneam lecția trecută că în cartea Genesei avem niște modele, avem niște tipare, niște matrice, și anume, dacă vedeți și în viața Mântuitorului, când ține o predică sau ține o cuvântare, sau vin la el cărturarii, fariseii să-i pună întrebări, el le răspunde așa. Dacă sunteți în situația în care sunteți, este din cauza împietririi inimii voastre. Dar, la început, nu a fost așa. Și citează din Cartea Genesei. Pentru că această carte a Genesei, această carte a afacerii, nu doar ne arată cum s-au întâmplat niște lucruri, cum a fost creația, cum a fost în grădina Eden, cum a fost căderea omului, cum s-a stricat lumea, cum a fost potopul, nu doar ne relatează niște evenimente dintr-o perioadă din zorii umanității, ci duhovnicește, spiritual, Cartea Genesei ne arată că sunt niște matrice, sunt niște modele, sunt niște forme, dacă vreți, niște patterns, în limba engleză este termenul acesta, patterns, ca un fel de patent, este ceva care trebuie patentat, care trebuie recunoscut și după matricea aceea și după modelul acela se face apoi în serie, știți? Asta este un termen din tehnică. Și tocmai de aceea spuneam, altarul, fântâna și cortul arată către niște modele de viață spirituală și arată că toate aceste trei sunt importante și toate aceste trei sunt necesare în viața credinciosului, în viața credinciosului de azi, din secolul 21. Și avem multe de învățat din Cartea Genesei, avem multe de învățat de la acești patriarhi și de la felul cum ei au umblat cu Dumnezeu. Era foamete în țară, era foamete în Canaan și oamenii se uitau adesea în timp de foamete spre Egipt. Și fugeau în Egipt când erau aceste perioade de secetă, aceste perioade de criză economică. Asta se întâmplă cu Avram, asta se întâmplă cu Isaac și interesant în cazul lui Isaac, Dumnezeu îi spune stop. Îi spune nu te duci în Egipt, rămâi în țara Filistiei, rămâi în Gerar, rămâi aici și te voi binecuvânta aici. Și acesta este primul test, este testul ascultării. Un foarte important test de credință care trebuie să-l trecem. Dacă undeva suntem testați, mai cu seamă și mai ades și mereu, dacă vreți, este în această ascultare. Pentru că foarte slab stă creștinismul modern de astăzi la capitolul ascultării. Dumneavoastră, în paranteza aceasta, puneți exemplele care vă vin acum în minte. Fie că vă referiți la copii, fie că vă referiți la părinți, fie că vă referiți la creștinii de duminica pe care îi cunoașteți, sau la exemplele care vă vin în minte. Dar foarte greu găsești oameni gata să asculte. Să asculte de Dumnezeu, să asculte de Scriptură, să asculte de ce spune Domnul Iisus Hristos. Și apoi, desigur, să asculte de părinți sau să asculte de oamenii lui Dumnezeu, dacă aplicăm și la nivelul acesta. Și Isaac trece cu bine acest test al ascultării. Se oprește unde îi spune Dumnezeu și se așează acolo. Dar asta nu înseamnă că lucrurile o să meargă bine. Ba dimpotrivă, se vede că încep problemele. Deci poți să fii în locul unde Dumnezeu îți spune să fii, să stai unde Dumnezeu îți spune să stai și să spune Dumnezeu că te voi binecuvânta și ție să-ți înceapă problemele și necazurile și greutățile și Dumnezeu pe de-o parte să te binecuvânteze și cei din jur să-ți creeze probleme și să-ți creeze tot felul de necazuri și vreau să fac o corecție la ce am spus joia trecută, în sensul că folosind exemplul de binecuvântare, am spus un prieten de-al meu, a zis în România că el nu-i mulțumit dacă nu îi se dublează profitul, sau nu, așa, dacă nu-și dublează profitul. Și de fapt, lui Isaac, Dumnezeu i-a dublat acest profit, că practic asta înseamnă, fratele Nelu m-a ajutat să înțeleg eroarea pe care am făcut-o când am zis, dar de fapt binecuvântarea lui Dumnezeu pentru Isaac a fost că l-a binecuvântat cum? Însutit. însutit. Adică ce a făcut? I-a dublat pur și simplu averea. Pe când au văzut filistenii, când a văzut Abimelec, că ăsta era un titlu, nu era numele lui, era numele tatăl meu este rege sau tatăl rege, ar veni tradus Abi, tată și Melec rege, s-a supărat și a venit și a zis, du-te de aici, pleacă de aici, nu se mai poate, ai ajuns mai tare ca noi, deci cel slab să vină și să te alunge, cel slab să-l alunge pe cel tare. Un alt paradox. Da? Și acum Isaac trece al doilea test, un test al răbdării și al păcii și al omului care nu se războiește, care nu se ceartă, care nu își pune mintea cu ei și îl alungă din Gerar, se duce în Valea Gerar. Și ce face? Cum spuneam, oriunde merge, face fântâni. Și iarăși probleme. De data asta păstorii lui Abimelec cu păstorii lui Isaac. Și este discordie și este ceartă. Merge mai departe, nu? Acum nu mai astupă fântâna, ca în cazul lui Avram, acum zice, ea noastră apa. Da, ea voastră apa? Păi noi am săpat fântâna. Da, da, apa e a noastră. Se duce mai departe. Le lasă fântâna. Poftiți. E fântâna voastră, gata, luați-o. Hai. Zice, mai departe. Sapă alta. Iară vin. Deci iară vin oamenii ăia și zic, și asta e a noastră. Și el putea să spună, voi oameni buni, dar stați puțin, păi, dar vă bateți joc de mine, mă abuzați, voi credeți că sunt prost, eu credeți că dacă sunt credincios mă las prostit, voi credeți că, păi, dar eu am posibilitate, eu sunt mai bogat decât voi, eu pot să, cu robii care am, cu banii care am, cu situația care am, eu vă alung pe voi, pur și simplu, că îmi pot permite, nu? Ei, Isaac nu face asta, zice, da, și asta e a voastră. Pâine, domnule, iau și pe asta. Foarte interesant. Da? Și acum vine ce discutăm pentru seara aceasta, și anume un test mai profund decât testul ascultării și decât testul răbdării, vine testul motivației. O să vă rog să mă urmăriți 20 de minute sau cât o să mai dureze prezentarea, dacă se poate, cu maximă atenție, nu că o să spun ceva ce n-ați mai auzit, dar este foarte important să observăm niște lucruri. Este foarte, foarte important pentru sufletul nostru și pentru viața aceasta cu Dumnezeu, umblarea aceasta cu Dumnezeu. O să vedeți ceva ce poate la prima vedere nu v-ați așteptat să vedeți. Și anume, le lasă alea două fântâni făcute de el, da? Deci alea făcute de Avram, le-a curățit bietul, le-a aranjat, le-a pus din nou în funcție, l-au alungat de acolo, s-a dus și a făcut altele, au venit și le-au luat și alea, s-au certat pentru ele, li le-a lăsat și alea. Și acum textul nostru spune așa, s-a dus într-un loc și a făcut din nou o fântână. Și acum cronicarul ne spune așa, zice, pentru asta nu s-au mai certat. Pentru asta n-a mai fost nicio ceartă, nicio gâlceavă, niciun scandal și chiar de aceea i-au pus numele Rehobot, adică am dat de loc larg, suntem la loc larg, da? În sfârșit am ajuns, gata, aici stăm, aici avem apă, că asta era vital, fără apă nu puteai să-ți crești animalele, nu puteai să cultivi pământul, nu puteai să trăiești fără apă, e vitală apa. Ei, acum nu mai este ceartă, acum ne lasă în pace și Abimelec, acum ne lasă în pace și păstorii lui Abimelec, acum ne lasă toată lumea în pace, acum suntem la loc larg, da? Acum stăm aici. Și nu stă. Nu stă acolo. Am tot gândit, ce-i cu omul ăsta? Ce se întâmplă cu omul ăsta? Că parcă într-un fel de a-l privi și de a-l analiza, zici, măi, ăsta săracul tot se luptă, tot vrea să aibă liniște. E un om care nu îi plac confruntările, care nu îi place scandalul, lasă din al lui, dar omul vrea să-și crească familia, să-și crească turmele, să meargă și el pe drumul pe care îl dă Dumnezeu. Și tot îl alungă ăștia, tot alungă și el se duce mai departe, iar sapă o fântână, iar dă de apă, iar îi merge bine, iar îl alungă, iar... Și de data aceasta dă de apă, numește locul acela loc larg, fără scandal, fără probleme și nu stă acolo. Da? Nu stă acolo. Și m-am gândit, dar de ce nu stă acolo? Înseamnă că motivația lui nu era averea. Motivația lui nu era să ajungă bogat. Motivația lui nu era să scape, domnule, de probleme și de scandal și de oameni răi și să fie la casa lui și să aibă terenul lui și să-l lase în pace și să-și trăiască liniștit, tihnit viața și să-i meargă bine. Nu asta era motivația lui. Abia acum se descoperă ceva în Isaac. Care arată spre altceva. Arată că, de fapt, omul care ascultă de Dumnezeu și trece testul ascultării, omul care e testat la răbdare și trece printr-o școală a zdrobirii, unde se tot smerește și tot renunță, omul ăla înăuntru lui, în sufletul lui, omul ăla are altă motivație, alt motor, altceva îl împinge pe el, nu banii, nu averea, nu prosperitatea, nu să-i meargă bine. La prima vedere așa parcă ar fi. Dom'le, a zis Domnul că îl binecuvântează, acum în mintea lui el își tot numără turmele, își tot numără banii, își tot numără binecuvântări, își tot visează că o să vină binecuvântări. Bine, Domnule, ai dat de ele, gata, uite, ești la loc larg. Cum de nu stai aici? Păi nu stă acolo, știți de ce? Din cauza motivației. E o chestiune de motivație. Și o să ne uităm la trei lucruri. La trei lucruri vă propun să ne uităm la Isaac și la trei lucruri care le scoate în evidență acest test al motivației. Și anume că motivația lui Isaac nu era mai multă binecuvântare. Vreau să mă binecuvânteze Domnul mai mult și nu mă opresc din săpat fântâni și din umblat dintr-un loc în altul până când Domnul mă binecuvântează mai mult. Nu e asta motivația lui. Vreau să ajung la loc larg, la loc liniștit, să mă lase lumea în pace. Vreau, Domnule, să ajung la un loc tihnit, cum a fost în cazul nostru. Vă dau un exemplu așa, îmi vine acum să vă dau un exemplu personal. Nu știu dacă fac bine, dar vi-l dau. Când am ajuns în San Diego și am stat 5 ani acolo, i-am spus soției, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. Așa frumos, așa liniște, așa plăcut, așa cu oameni care nu cunoșteau pe Domnul și îl primeau pe Domnul și bucuriile. Eram un grup ușor micuț, nu eram sutele, dar erau niște bucurii autentice și aveam așa o bucurie și o liniște și n-aveam probleme din nici într-o parte și am spus, Domnule, am dat deloc larg. Da? Ca și cum ăsta ar fi fost motivația noastră. Am ajuns în locul ăsta și de aici nu ne mai mișcăm. Nu era, în cazul lui Isaac, nu era această motivație să ajungă la loc larg, să ajungă la pace, să ajungă la liniște. Sau, pur și simplu, am avut atâtea experiențe cu oamenii, ar putea să spună Isaac, încât pur și simplu nu mai vreau să am de face cu nimeni. Mă izolez, eu și cu Dumnezeu, să nu știe nimeni unde sunt, să nu știe nimeni unde îmi sap fântâna, să nu știe nimeni cum îmi merge și m-am lămurit cu oamenii, nu mai am treabă cu oamenii. Așa ați găsit și astfel de Isaac și astfel de creștin care zice, mă duc la americani, măcar acolo nu mă cunoaște nimeni, acolo zâmbesc toți, măcar că e un zâmbet care nu ține mult, și îmi văd eu de treaba mea. Și Isaac nu are, vedeți, la Isaac nu e asta, e altceva. Înseamnă că Dumnezeu are o agendă cu Isaac. Isaac nu mai are agenda lui. Este primul lucru care vreau să-l observați. Isaac nu mai are agenda lui. Asta e mare lucru pentru viața de credință. Să te întreb mereu, bun, faci o fântână, îți pui cortul, faci un altar, te duci acolo, te duci dincolo. Ce agenda ai? Și tu să spui, n-am nicio agendă. Dar Dumnezeu are agenda lui. Adică Dumnezeu îl duce, îl poartă prin toate problemele, conflictele, necazurile, greutățile, încercările, frământări de tot felul, pentru că Dumnezeu are un scop cu el și vrea să-l ducă la un punct. Și Isaac pricepe lucrul ăsta. Isaac, prin acele greutăți și necazuri în țara Filistiei, oarecum s-a lăsat tras, s-a lăsat mânat. Acum deja, după ce ajunsese la locul larg, la locul de liniște, și totuși nu stă acolo, înseamnă că acum a învățat lecția. Înseamnă că acum a zis, mă duc până unde Dumnezeu îmi spune să mă duc. Mă duc până unde Dumnezeu, știu că acolo mă vrea Dumnezeu. Nu pentru bani, nu pentru fântână, nu pentru binecuvântări, nu pentru lucruri materiale, ci pentru că, cum spune Domnul Iisus în predica de pe munte, Matei 6:33. Știe cineva Matei 6:33? Cred că da. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ăsta e Isaac în Noul Testament. Ăsta e Isaac în haină creștină. Ăsta e tipul de creștin Isaac, care nu zice mă duc să mă binecuvânteze, mă duc să mă lase lumea în pace, mă duc să scap de troublemakers, mă duc să nu mai văd pe nimeni, mă duc că m-am lămurit de oameni, mă duc că vreau binecuvântări și pe mine Domnul mă binecuvântează, mă face bogat, știi? Bogat, Domnule, nu așa, bogat. Nu, Isaac are altceva. E altceva înăuntru care îl mistuie pe el, care îl poartă pe el, care îl conduce pe el. Odată ajuns la loc larg, putea să spună, gata, mă opresc. Dar s-a dus la Berșeba. Și Berșeba înseamnă jurământ. Și Berșeba mai înseamnă ceva, mai înseamnă cifra 7. Poate jubileu, poate legământ, poate jurământ. O să vedeți ce se întâmplă acolo un pic mai târziu. Berșeba este locul unde s-a oprit după ce s-a coborât de pe muntele Moria. Citiți capitolul 22, versetul 19. Avram coboară cu Isaac, îl ia de pe altar. Pe altar e berbecele din spini și, de fapt, spune textul, Avram locuia la Berșeba. Și acolo se duce prima dată. Gândiți-vă acum ce amintiri avea Isaac la Berșeba. Gândiți-vă cum a trăit el acolo. Gândiți-vă viața lui Isaac înainte de Moria și după Moria. Înainte de a fi pus pe altar, da? Și să se ridice pumnalul deasupra pentru jertfă și totuși Dumnezeu să strige, stai, oprește-te, Avram. Ce Isaac a coborât de acolo, ce trăire, ce simțire, ce experiență. Și textul spune că de acolo, din muntele Moria, s-au dus la Berșeba, acolo au locuit. E locuința, e un loc de referință spiritual pentru Isaac. Pe Isaac nu-l interesează fântânile, nu-l interesează averea, nu-l interesează lucrurile materiale. Pe Isaac, în geografia spirituală și în umblarea lui cu Dumnezeu, îl interesează să ajungă în acest punct. Ăsta e de fapt Isaac cu adevărat. Ăsta e adevăratul Isaac, pe care dacă nu-l vedem și nu-l descoperim, am ratat toată lecția, am pierdut tot. Rămâne doar să zicem, păi evrei, binecuvântați, bani, bănci, succes, oameni deștepți, s-a descurcat, Dumnezeu l-a binecuvântat, slavă Domnului. Nu, vreau să observăm că Isaac avea o altă motivație. Isaac avea motivația să ajungă unde vrea Dumnezeu să-l ducă. Și veți observa că a ajuns unde trebuie prin faptul că tocmai când a ajuns acolo, în noaptea aceea Dumnezeu îi se arată. În noaptea aceea când sosește la Berșeba, în toate celelalte călătorii, în toate celelalte stopuri, în toate celelalte fântâni, Dumnezeu nu îi se arată. Nu că Dumnezeu nu era cu el, era cu el. Dar când ajunge aici, de fapt Dumnezeu îi spune cumva, asta este, aici te-am vrut, aici te-am așteptat, aici te-am format și te-am purtat pe oriunde te-am purtat și am vrut să ajungi la punctul acesta, la locul acesta, numit legământ, numit jurământ, numit jubileu, numit împăcare, numit să fii rezolvat, să fii liniștit, să fii unde trebuie să fii, să fii unde te vrea Dumnezeu, aici să fii. Pentru că e important. Și primul lucru care îl face, primul lucru când Dumnezeu îi vorbește, nu mai e fântâna, nu mai e nici cortul. Știți care e primul lucru? Altarul. Pentru că în acest test al motivației nu se are în vedere numai faptul că, bun, să fie agenda lui Dumnezeu, să te ducă Dumnezeu pe unde vrea El. Nu, să ai lucrurile în ordinea corectă, în ordinea, în prioritatea. Deci testul acesta acoperă, testul de motivație arată și cum îți ții prioritățile din viața ta. Până nu te duce Dumnezeu acolo să te testeze și să se vadă ce priorități ai în viața ta, tot sapi o fântână aici, una dincolo, mai vrei, mai încerci, te muți, investești, mai pierzi, mai câștigi, te zbați. Te uiți la alții cu jind că cum sunt binecuvântați ăia, dar când înțelegi mersul lui Isaac și drumul lui Isaac, nu te mai interesează chestiunile acestea. Tu zici, are Dumnezeu o agendă. Unde mă vrea Dumnezeu? Acolo. Și când ești acolo unde mă vrea Dumnezeu, se deschide cerul. Și când îmi vorbește Dumnezeu și se deschide cerul, primul lucru care se întâmplă, nu e nici cortul, nu e nici fântâna, nu e nici din astea, ci e altarul. Am să fac un altar, ca tata. Am să încep cu altarul, pentru că am să pun prioritatea cum trebuie. În casa mea, în familia mea, în viața mea, am să încep cu Dumnezeu. Adică dimineața când te scoli și alergi pe freeway și alergi în nebunia de asfalt și de beton, în jungla asta, cu ce atingi pământul? Cu talpa sau cu genunchii? Ce faci prima dată? Nu am timp, Domnule, las că mă rog pe mașină. Pe mașină pui muzică, pui news, pui alte lucruri, ai uitat. Sau poate n-ai uitat, dar Isaac ne învață. Ne învață că Dumnezeu are o agendă, ne învață că e foarte importantă motivația, adică de ce faci tot ce faci. Ca să-i placă lui Dumnezeu, de aia faci. Ca să fii unde te vrea Dumnezeu, de aia faci. Ca să lași pe Dumnezeu pe primul loc și când începi ziua și când sfârșești ziua și când toate trebuie să fie la locul lor, altarul e pe primul plan, e pe primul loc. Întrebați doi tineri, întrebați doi căsătoriți, întrebați doi bătrâni căsătoriți de 40, de 50 de ani. Întrebați-i cât se roagă împreună, dacă se roagă împreună. Familia care se roagă împreună, familia aceea rămâne împreună. Orice probleme ar fi, oricât de greu este, oricâte conflicte, oricâte nemulțumiri, oricâte bumps și ispite și atacuri, dar dacă cei doi știu lecția asta simplă a altarului, familia asta rămâne împreună. Pe asta nu poate diavolul rupe și despărți. Când nu se mai roagă împreună, că, să zicem, la început se roagă fiecare separat, după aia nu se mai roagă. Nu e ok. Pentru că altarul de familie înseamnă toată familia trebuie să fie acolo la altar. Deci a doua subliniere la motivație este partea de prioritate. Agenda, că Dumnezeu are planul Lui și are locul Lui și are agenda Lui, asta e important să o știu. Dar apoi lucrurile să fie în ordine, lucrurile să fie exact în această ordine. Altarul prima dată, abia după aceea, sigur că da, după altarul acesta, acolo, lângă altar o să-mi pun cortul și sigur că da, o să mă gândesc și la fântână, o să mă gândesc și la binecuvântarea materială, dar nu în primul rând, în ultimul rând, în ultimul rând, da? O să fie toate trei, o să fie și altar, o să fie și cort, o să fie și fântână, dar în ordinea asta, altarul primul, cortul al doilea și fântâna ultima. Acum lucrurile sunt în ordine. Acum sunt exact cum trebuie să fie, în ordinea în care le vrea Dumnezeu. Dar mai frumos și mai frumos, spre finalul lecției, este nu doar că Dumnezeu are agenda Lui să-L ducă la Berșeba, sau că Dumnezeu îi verifică motivația la capitolul priorității, să fie toate în ordine. Dar mai este ceva. Când Dumnezeu te duce unde vrea El și tu te lași, când ai lucrurile în ordinea lui Dumnezeu, altarul primul, cortul al doilea, fântâna a treia, poziție în această ordine, atunci mărturia ta în lume este fantastică. Observați, vă rog, ce se întâmplă. Tot la partea de când ai această motivație corectă, tu ca familie, tu ca om, în lumea în care Dumnezeu te mișcă, dai o mărturie și mărturia ta are impact. Observați, vă rog, ce se întâmplă aici. Dintr-o dată, după ce lăsase toate celelalte fântâni, lăsase și fântâna Rehobot cu locul larg, era acum la locul unde vorbește Dumnezeu cu primul lucru, altarul pus, cortul așezat, la fântână se lucra și la fântână, dar încă fără rezultat. Cine credeți că apare? Abimelec. Extraordinar, domnule, iar nu scap de el, iar vine ăsta, iar cu probleme, iar pe mine, cu căpetenia oștirii vine, cu sfetnicul lui, cel mai mare, ce vor ăștia, domnule? Și chiar așa zice, dar zice, iar ați venit, dar ce vă trebuie, dar nu m-ați alungat voi și m-ați urât și mi-ați spus, m-ați să plec și... Și din gura lui Abimelec iese cuvântul, Dumnezeu este, vedem clar, vedem lămurit, așa spune, nu? Parcă așa zice, Abimelec a venit, pentru ce veniți? Voi care mă urâți și care m-ați izgonit de la voi, iar vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem să fie un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu tine. Vedeți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a dus exact unde trebuia să ajungă. Lucrurile erau după agenda lui Dumnezeu, nu după agenda lui Isaac, adică după planul lui Dumnezeu, nu după planul lui Isaac. Lucrurile erau în ordinea care trebuie, adică altarul primul, cortul al doilea, fântâna a treia, și acum mărturia lui este extraordinară și poate să aibă loc această masă, această întâlnire. Trebuie să aibă loc această întâlnire în care cei de altă dată care te-au batjocorit, care te-au huiduit, care te-au alungat, care te-au vorbit de rău, care știu ce au spus cândva, cumva, să vină ei și să spună, știi ceva? Noi ne-am uitat bine la mersul tău, noi ne-am uitat bine la traseul tău și vedem un lucru clar. Dumnezeu este cu tine. Ai o mărturie, omule. Vedem că nu tu ai făcut. Prima dată am crezut că ești norocos. Am crezut că voi evreii sunteți deștepți și vă descurcați. Dar nu e numai atâta. Nu e asta. Acum vedem lăburit, spune el, împăratul Gerarului, împăratul Filistiei, și acum vedem lămurit că aici e Dumnezeu. Exact cuvintele acestea, să știți, exact mărturia aceasta o găsim în capitolul 21, versetul 23, că împăratul pe vremea lui Avram a venit la Avram și exact a zis așa: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Da? Deci creștinul trebuie să aibă mărturia aceasta. Trebuie să poată aduce în lume o lumină, cum spune Domnul Hristos: voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Și oamenii din jur care nu cunosc pe Domnul trebuie să vină la un moment dat și să spună: noi vedem lămurit că Dumnezeu e cu tine. Acum ai motivația corectă. Asta e motivația. Nu m-a trecut Dumnezeu prin Filistia să-mi umple buzunarele cu dolari, să-mi umple contul cu bani și să-mi umple căruțele cu avere. Asta este extra, asta este pe lângă. Eu am pus pe Dumnezeu pe primul loc și l-am ascultat pe Dumnezeu pas cu pas. Și îmi dau seama că scopul lui Dumnezeu a fost ca Dumnezeu pe unde trec să arate că El este cu mine. Și oamenii să vadă pe acest Dumnezeu. Așa cum au priceput ei și cum au putut ei. Ce a priceput ăsta, numai Dumnezeu știe, și cum a văzut și cum a înțeles el, dar a înțeles. Și a venit și i-a zis, a făcut drumul ăsta, că el era de acum, era la graniță, Berșeba este pe graniță, a făcut drumul ăsta lung și a trebuit să vină și a zis: uite de ce am venit. Am venit să depunem mărturie. Vedem lămurit că Dumnezeu e cu tine și am venit să facem legământ. Să avem o masă, să rostim cuvintele solemne de legământ înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să plecăm liniștiți. Foarte, foarte, foarte interesant ce s-a întâmplat. Măcar că Isaac, vă rog să observați asta, sper că timpul să ne mai lase un pic și să prindem, aici mai este o chestiune fantastică pe care vă rog să o prindeți, să o observați, și zice așa, versetul 29: vrem să facem legământ cu tine, jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, nu ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Fals! Fals! Doar bine știau că nu l-au lăsat în pace. Doar bine știau că l-au alungat. Doar bine știau că i-au zis: du-te de aici, pleacă de aici. Și apoi dacă n-au mai venit ei să-i spună, au trimis păstorii lui Abimelec și ăia tot i-au făcut șicane și ăia tot l-au înțepat și tot i-au zis: lasă, Doamne, și fântâna asta. Și asta vrei, ia-o și pe asta. Încă una a săpat, a venit și la ea. Și asta e a noastră, e a voastră. Luați-o, Doamne, și pe asta dacă e a voastră. Și acum să vină să spune: știi, noi te-am lăsat în pace, noi te-am lăsat să plângi, nu ți-am făcut niciun rău, numai bine ți-am făcut. Și acum, avându-i în mână, avându-i în casa lui, avându-i pe terenul lui, avându-i acolo, Isaac ar fi putut să spună: ia stai puțin să ne judecăm, că nu e așa. Nu. El le-a spus adevărul, a avut autoritatea, că asta îți dă autoritate. Când ești unde te vrea Dumnezeu, când motivația ți-e corectă, când ordinea divină ți-e corectă în viață și așa, tu ai autoritate de la Dumnezeu și poți să spui: da, uite, nu e așa, ce căutați? Ați venit voi care m-ați alungat, voi care mă urâți. Și ei spun: a, noi ne-am purtat frumos, noi am fost cuminți, noi te-am iubit, noi nu ți-am făcut niciun rău, da, voi, ia stai. Na, a zis, da, nu-mi pun mintea cu voi. Nu mai stăm să luăm așa, știți? Nu mai stăm. E important, dacă l-ați văzut pe Dumnezeu, e important. Nu mai e importantă dreptatea mea? Să mă apăr și să-mi spun acum, știi, nu e așa cum ziceți voi, că mi-ați făcut rău, că mi-ați făcut atâtea, că mi-ați făcut aia, mi-ați făcut aia la altă, că știu eu câte mi-ai făcut, că doi oameni vor să împace, știți, pot să dezgroape morții, cum se spune. Nu mai e cazul. Important e să se vadă Dumnezeu. Păi dacă l-ați văzut pe Dumnezeu, e destul. E destul. Dumnezeu vă luminează pe voi într-o zi și o să vedeți ce trebuie să vedeți. Deci este acest test al motivației corecte care de fapt țintește spre asta în final. Dumnezeu să fie glorificat, Dumnezeu să fie onorat, Dumnezeu să fie văzut. Asta e motivația. Cel care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile. Știți de ce? Ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. Pe fața lui Iisus Hristos, nu pe fața noastră. Nu noi să ne vedem. Cine suntem noi, ce grozav suntem noi, ce isprăve am făcut noi. Noi suntem nimica. Nimic, atâta suntem. El e tot, noi suntem nimic. Dar noi trebuie să facem să strălucească slava lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Oamenii să uite la noi, să-L vadă pe Hristos, nu pe noi. Și asta este lecția la Isaac. Ați venit? Ce vă trebuie? Am venit să mărturisim că cu tine e Dumnezeu. A, l-ați văzut pe Dumnezeu? Slavă Domnului, asta este. Totul e ok acum. Nu mai stăm să ne luăm la bani mărunți, care, ce ați făcut, cât ați făcut, până unde. Nu. Nu. Important e că l-ați văzut pe Dumnezeu. Și asta e tot. Și închei cu trei texte care mi s-au părut sugestive din Vechiul Testament, din Noul Testament, mă iertați, dar le citesc, le enunț și apoi intrăm înaintea Domnului în rugăciune. Matei 5, versetele 14-16, l-am și amintit pe acesta. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Și acum atenție! Ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să vină Amalec, Abimelec, să vină Abimelec cu sfetnicii lui și să spună, vedem lămurit că Dumnezeu e aici, că Dumnezeu e în casa ta, că Dumnezeu e în viața ta, că Dumnezeu e peste familia ta, vedem lămurit. Și acum un alt text, vă rog, 2 Corinteni 3, versetele 2 și 3, și aici e vorba de o biserică plantată de Apostolul Pavel, o biserică cu probleme, și iată cum se adresează Pavel acestei biserici din Corint. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Ale, spune corintenilor. Sigur că am lucrat la nașterea acestei comunități, sigur că am slujit între voi, sigur că vă am pe inimă și sunteți săpați în inima mea, ca o epistolă vie. Și da, zice, cei care se uită la voi, cei care se uită la viața voastră, trebuie să-L vadă pe Hristos. Zice, voi sunteți epistola lui Hristos scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Și le spune, aveți grijă că toți oamenii citesc. Aveți grijă că sunt oameni care nu citesc Biblia niciodată. Dar o să se întâlnească cu voi. Și dacă n-au deschis Biblia în viața lor, nu o să meargă să spună, știi ceva? N-am avut șansa, n-am avut timpul, n-am avut posibilitatea să citesc o Biblie. Nu că n-ar fi avut, da. Da, dar ai avut un vecin, ai avut un coleg, ai avut o rudă, ai avut un prieten care era creștin și el a fost epistola vie în care tu ai putut să citești și să spui ca Abimelec, văd lămurit, văd lămurit. Și ultimul text, acum ăsta se adresează mai intim, în familie, 1 Petru 3, versetele 1 și 2. Dar să știți că se adresează și nevestelor și bărbaților, când unul e credincios și celălalt e necredincios. Nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii care nu ascultă cuvântul, auziți? Nu ascultă cuvântul. Nu interesează cuvântul, nu vin la adunare, nu citesc Biblia, sunt pe internet, sunt cu problemele lor, sunt cu prostiile, sunt cu lumea păcătoasă, nu interesează. Zice, da, dar ăștia, zice, care nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Cum? Da. E posibil? Da. Să fie câștigați fără cuvânt. Prin purtarea nevestelor lor sau prin purtarea soților lor, bărbaților lor, dacă ei sunt credincioși și ele necredincioase. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Adică ăștia nu citesc Biblia. Păi ăștia nu pot să-i duci la adunare. Sunt pietriți, sunt săracii prinși în lanțurile fără de legii. Da, dar când se tot izbesc de tine în fiecare zi, tu ești epistola vie în care ei într-o zi nu o să mai poată și o să spună, acum vedem lămurit. Că Dumnezeu e aici. Spuneam și data trecută și închei. Spuneam, n-am înțeles, nici eu n-am înțeles și n-am pretenția că înțelegem toți, nu înțelegem aproape nimic. De ce ne-a pus Dumnezeu cu această comunitate de evrei? Citesc evrei Noul Testament? Nu. Îi interesează pe evrei despre Mesia, Hristos? Nu. Vin ei să se închine cu noi? Nu. Da, da, vrând nevrând, zi de zi, duminică de duminică, e o epistolă vie pe care o văd și pe care trebuie să o vadă. Și într-o zi să spună, văd lămurit că cu voi e Dumnezeu. Și au venit câțiva de ai lor și dacă punem lista cu bolnavii, acolo sunt câțiva evrei, că ei ne-au spus, puneți și pe fratele meu. De două, de trei ori, nu știu de câte ori ne-a rugat și pentru rabin. Pentru că Dumnezeu ne-a pus aici, nu pentru că noi suntem mai grozavi sau mai speciali, nu. Ne-a pus pentru ca oamenii ăștia să vadă noi pe Hristos. Dar pentru asta trebuie motivația corectă. Numărul 1, agenda lui Dumnezeu. Numărul 2, prioritățile lui Dumnezeu. Numărul 3, proslăvirea lui Dumnezeu. Mărturia care o dai pentru Hristos. Și el nu deschide Biblia și el nu vine la adunare și pe nu-l interesează. Dar într-o zi va trebui să spună, acum văd lămurit. Ajută-mă, Doamne, să trăiesc așa. Unde m-ai pus? La școală? La lucru? Pe stradă? Vecinul? Vara mi-am făcut din garaj birou. Toate cărțile mele sunt acolo în cutii și care pe unde. Și vecinul meu e o familie din vecini, adică din Mexic. Și vine și îmi spune, zice, te rog frumos să nu pleci de aici, să nu pleci vreodată de aici. Că zice, eu când văd garajul tău deschis și când te văd acolo și când te văd că stai acolo, eu simt peste casa mea și peste familia mea o liniște și o siguranță. Și eu te rog frumos să nu pleci. Și el nu știa că sunt pastor sau că știa că sunt român, știa ce știa la vremea aceea. Apoi ne-am împrietenit, așa a început prietenia noastră. A zis, nu știu ce vine de aici, dinspre garajul tău, aici unde tu stai, unde tu locuiești, dar simt așa o prezență, simt o pace. Nu era de la mine ceva. Era Dumnezeu. Și e Dumnezeu. Și avem nevoie de Dumnezeu. Și avem nevoie de mărturia aceasta. s-o dăm peste tot. Dar asta înseamnă motivația corectă. Și Isaac ne arată că prin aceste trasee presărate cu fântâni, Dumnezeu lucra și dăltuia caracterul lui să treacă testul ascultării, să treacă testul răbdării și să treacă în final chiar testul motivației corecte, care îl glorifică pe Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm și cerem și noi. Cerem ca Dumnezeu să coboare la altarul familiei noastre. Dumnezeu să ne arate unde să întindem cortul și să lase pace peste corturile noastre. Și să ne dea har să găsim apă în fântânile care le săpăm. Apă, apă de izvor, apă curată, apă sănătoasă. Dar motivația să fie glorificarea numelui Său, cunoașterea numelui Său. Și cei din jur să vină într-o zi să zică, văd lămurit că Domnul e cu tine. Doamne, fii cu fiecare din noi, fii cu fiecare din viața noastră, cu fiecare din familiile noastre, fii cu fiecare copil, tânăr, la școală, la lucru, la locul de muncă, unde ne-ai așezat. Te rugăm, Doamne.